habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen arbaca bisha abriil ee sanadka 2023 waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare adab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah barnaamij cusub oo aanu kaga hadlayno waayaha iyo waxqabadka gabdhaha soomaaliyeed,
iyadoo isticmaala daawooyinka kiimikada leh oo laisku cadeeyo. Marka hore wax caqabad ah ma la kulmin, laakiin hadda ayaa shalay taaganahay. Jirkiyo daawada karisay oo iskuulka aan fadhi karin oo kuleylka u adkaysan karin oo labada daan iguduudanayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan geerida allahu naxariistee ismaaciil maxamuud hure buuba oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda soomaaliya.
marka wuxuu ahaa nin aad ay ugu dheer tahay wadaninimada soomaaliya iyo midnimada soomaaliya. haddii la yidhaa maanta maxaad ku xasuusataa ismaaciil hure, waa saddex wax. wuxuu ahaa nin aad buu soomaaloo dhani u siman tahay. wuxuu ahaa nin dadnimada dadnimadiisu aad u sarreyso, kowa. talabaadna wuxuu ahaa nin mutacallima.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. is-duwaha arrimaha gargaarka qaramada midoobay ee soomaaliya aadam cabdulmowla ayaa jeediyey codsi ku aadan in la joogteeyo taageerada soomaaliya, gaar ahaan dhibaatooyinka cimilada iyo colaadaha daba dheeraaday, kuwaasi oo abuuray mid ka mid a dhibaatooyinka bini aadamnimo ee ugu ba'an adduunka. is-duwaha ayaa sheegay in bilihii lasoo dhaafay ay soomaaliya qarka u fuushay macaluul ka dhalata abaar aan hore loo arag oo la xiriirtay shan xilli roobaad oo isxigxigay oo aan si wanaagsan u di'in. aadam cabdulmowla ayaa sheegay in inkasta oo roobab ay da-een, haddana aanay dhibaatooyinku weli dhammaan, biyuhuna waa baahiyuna waa badan yihiin, sida uu sheegay. meelaha qaar ayaa weli waxaa wajahaya halista macluusha, sida uu sheegay. isiduwaha bishii march xilli roobaadka curtay ayaa sababay fatahaad, waxaana ku dhintay 22 qof, waxaana ku barakacay in ka badan 100 kun oo qof. xilli roobaadkan ayaa la filayaa inuu noqdo mid hooseeya, mana u badna in uu ku filnaan doono in uu wax ka bedelo nolosha dadka soomaaliyeed. bangiga adduunka ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha ee afrika uu hoos u dhacayo sanadkan, sababtoo ah waxaa gaabis galay kobaca dhaqaalaha ee wadamada ugu tunka weyn afrika, sicir bararka iyo hoos u dhaca maalgashiga. bangiga ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha wadamada afrika ee ka hooseeya saxaaraha hoos ugu dhici doono wax ka badan 3%. bangiga adduunka ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalalka afrikada koonfureed uu sii daciifi doono sanadkan 2023 qiyaaska yar 1% sababtoo ah qalalaasaha ka taagan qiimaha shidaalka, halka soo kabashada dhaqaalaha nigeria sanadkan 2023 ay tahay mid aan cagaxoogan ku taagnayn. dowladda iran ayaa safiir cusub u magacowday wadanka isku tega imaaraadka carabta, waana ku dhowaad 8 sano kadib markii uu ka tegay halkaasi safiirkii hore ee iran, xilli uu soo hagaagayo xiriirka labada dal. tallaabadan ayaa timid kadib markii iran ay soo dhoweysay safiirka bishii sebtembar, taasi oo soo gabagabaysay maqnaansho 6 sano ah. imaaraadka carabta ayaa dhintay heerka matalaada diblomaasiya ee iran kadib markii dalka idariska hiina ee sacuudiga uu xiriirka u jaray iran 2016 kadib markii dad ka cadhaysan xukun dil ah oo sacuudigu ay ku fuliyeen wadaad shiica ah ay weerareen safaaradda sacuudiga ee tahraan. kadib markii dhowr dal oo xulufada khaliijka ah ay wadada u fureen riyaad, ayaa bishii tagtay dib u soo celisay xiriirka diblomaasiya iran, heshiis ay dhexdhexaadisay dowladda shiinaha. madaxweynaha iran ibraahim ra'iisi ayaa aqbalay casuumaad uu ku booqanayo caasimada sacuudiga ee riyaad oo ka timid boqor salmaanka dalkaasi, sida uu isniintii xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeen koowaad ee iran maxamuud muhbir. booliska israa'iil ayay isku dhaceen 19 qof oo falastiiniin ah oo ku cibaadaysanayay masaajidka alaqsa ee ku yaala bariga quds. booliska ayaa sheegay in ay sameeyeen hawlgal ka hor waaberigii ka hor intii aanay isku dhicin dadkii ku sugnaa gudaha masjidka. Booliska Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay xireen oo ay musaafiriyeen in ka badan 350 qof oo si xooga u galay gudaha masaajidka. Booliska Israa'iil ayaa intaas ku daray in dadka la qabtay ay ka mid yihiin rag wajiyada soo duubtay kuna hubaysan dhagax iyo qoryaha fudud iyo shakhsiyaad looga shikisan yahay inay masaajidka wasakheeyeen sida booliska Israa'iil ay hadalka u dhigeen. Falastiiniinta ayaa sheegay in 14 qof ay ku dhaawacmeen kadib markii booliska Israa'iil ay u adeegsadeen bambooyinka gacanta laga tuuro iyo rasaasta aagga ah. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Ismaaciil Maxamed Hurre Buba ayaa geeriyooday maanta. Ismaaciil Buba ayaa dowladihii madaxweyneyaasha Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cabdillaahi Yuusuf kasoo qabtay xilal kala duwan oo wasaaradeed oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo arrimaha dibadda, waxbarashada iyo ra-iisul wasaare ku xigeen. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Akulle ayaa warbixintan kasoo diray Hargeysa.
Allahu naxariistee marxuum Professor Ismaaciil Maxamuud Hurre oo loo yaqaanay Ismaaciil Buuba waxa uu ku geeriyooday cusbitaal ku yaala dalka Turkiga maanta. Allahu naxariistee waxa uu dhashay Ismaaciil Hurre Buuba sanadkii 1943 isagoo ku dhashay magaalada Hargeysa. Yaraantiisii hooyadii ayaa geeriyootay, waxa malcaamadiisii iyo waxbarashadiisii hoose iyo dhexeba uu ku qaatay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, waxaana uu ka mid noqday macallimiintii sida weyn doorka weyn muuqda ugu yeeshay kaalintii kobcii waxbarasho. Qadar Xaaji Bariis oo ka mid a tacallimiinta odayaasha reer Hargeysa isla markaana Mareykan iyo Sacuudi Carabiyaba ay isku yaqaaneen ayaa iga warramay taariikhdii Allahu naxariiste marxuum Professor Ismaaciil Maxamuud Hurre Buba.
Qadar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay in Ismaaciil wuxuu ahaa nin macallinnimada aad iyo aad mataqaanaa looga yaqaano, markii dambena siyaasadana aada looga yaqaanay. Marka ugu horeysa waynu u ducaynaynaa Ilaahay jannadii firdowsa in uu geeyo dadka ehelkii iyo asxaabtii iyo aqaaribtiina inay mutacsiyadeyno, waliba khaasatan reerkii ballaarnaa ee reer Buuba ahaa. Intaa markaan idhaahdo Ismaaciil, ugu halqaanay isagii ilaaba iyo waxrumadaynayaa 1962 baan bartay Ismaaciil. Waxa weeye waa waqti aad u fog oo aan halkaas aho. 1961 kii bay ahayd, koobii lixdankii. Macallin buu ka ahaa iskuulkan markii dambe loo bixiyey, Axmed Gurey loo bixiyey ee Hargeysa, ayuu vice principal ka ahaa. Marka aniguna standard 6 baan ahaa. Haddii eedayd maayo intii ka horeysayna dee iskuul dee tacliintiisa hoose dhexe iyo waxaasoo dhama cammuud ka baxay, waxa uu noqday nin wuxuu galay wixii la odhan jiray TTC, wixii la odhan jiray teacher training centerkii ayuu galay. Haddii uu kasoo baxay waxaad moodaa si dhaqsa vice principal buu ka gaaray. Markaas iskuulka Axmed Gurey looma bixinin, markaas Axmed Gurey lama odhan jirin, Sykes Thompson baa la odhan jiray iskuulkaas. Intii ka dambeysay isaga iyo ilaa 22 nin meehota wuu yimi, doota xamar buu yimi, lafooluu yimi dii ebed maayo. Waxa dhacday isaga iyo ilaa 12 macallin oo ay isku grade ahaayeen oo cid walba leh ayaa la qaaday oo loo qaaday Mareykan loo qaaday. Isagu wuxuu tagay meel la odhan jiray New Hampshire oo Mareykanka ah, ayuu hota tacliintiisii first degreegiisii uu ku sameeyey. TC labaadna wuxuu ku sameeyey University of Mexico, ayuu ku sameeyey oo wuxuu takhasuskiisuna wuxuu ahaa but in English iyo English literature ayuu ahaa. Ayuu Ismaaciil wuu ku takhasusay markii uu uu ka soo noqday macallin buu ka noqday meesha la odhan jiray Lafoole ayuu isaga iyo guruubkii oo dhan way soo wada noqdeen marka halkaas ayuu adiye baydmaayo uu ka dhigi jiray sidii buu ku waday markii dambe eena wuxuu u wareegay in wuxuu u shaqeeyey jaamacadda Carab.
Khadr Xaaji Bariis ayaa istuul taagay mar ay ku kulmeen dalka Sacuudi Carabiya iyadoo marxuumku uu cimrada yimid. Ismaaciil Hurre Buuba waxa uu si qoto dheer u yaqaanay oo dad badani aanay ogeyn luqadda carabida, gaar ahaana carabidii hore sida gabayada iyo taariikhda carabta oo uu si gaar ah hiba ugu lahaa, sida uu sheegayo mar kale Khadr Xaaji Bariis.
1976 ayuu isaga oo cumro u socda sacuudiga iigu yimi. Wuxuu ku soo noqday sacuudigii buu ku soo noqday. Laba bilood bay isagoon joogin ayaa uu Malqura University oo sacuudiga ah ayuu galay markiiba. Uu maxay yahay? Uu yahay macallin sare oo xagga Ingiriisida ah. Sidii buu ku joogay? Waxoogaa markuu joogayna Ismaaciil waxa kale oo dadku aanay u aqoonin af carabeedkii aynu dhigan jirnay berigii hore wuxuu ahaa af carabeed aad u sarreeya. Ismaaciil waxa waala wixii gabay ay carabi tirisay. Ismaaciil wuu wada hayay nimankii sacuudiyiinta ahaa ayuu xagga kale ka wada wareejiyay. Way yaabeen meel walba laga casuumaa. So much so waxa dhacday inuu macalinimadiiba iskaga tago muqaawilba noqdo contract halkaas bu dabeeto. Taasna waan
Allahu naxariistay. Ismaaciil Hurre Buuba ayaa isagoo jooga dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya waxa uu halkaasi kaga mid ahaa aasaasayaashii iyo raggii gacanta weyn ku lahaa dhaqdhaqaaqii ururkii SNM ee dagaalka hubaysan kala hor yimid dowladdii militariga ee Soomaaliya.
Ismaaciil waxa uu aad iyo aad uu iskugu in waqtigiisa oo dhan
carab markaa sacuudiga jooga
aad iyo aad. Ismaaciil wuxuu ahaa nin mar walba magarasaa in qadiyada arwaxan ka ima Maraykan isagii oo jooga halkaas habeen iyo maalin uu cararayay isagii Xasan iyo guruubkaasi. waxaanan is odhan karaaba waba halka uu jaranjarta siyaasadda uu ka soo galay inuu ahaa uu ka mid ahaa dadkii haddii baydmayo doorka weyn ee aad iyo aad heer sare ahaa isanuta ka soo ciyaaray.
Ibraahim Raage muddo dheer ayay saaxiib ahaayeen Allahu naxariiste marxuum Ismaaciil Hurre Buuba. waxa uu sharaxay aqoontii ay sulahaayeen isagoo tilmaamay in shakhsiyadda marxuum Ismaaciil Hurre Buuba aan laga geyoon karin, sidaa darteedna uu taataabanayo.
waxa weeye horta marxuumka geeriyooday dhammaan waxa af Soomaaliga ku hadla geeska Afrika oo ah nin macallina siyaasadduna ku xeel dheer ma soo koobi karo hadalow. waxa weeye Ismaaciil nin odhan kara waa soo koobi karayaa, ninba wixii uu ka bartay unbuu sheegayaa. waxyaabaha ugu cajaa'ibka badan waxa anigu runta dadka ugu xeelka dheer ee wuxuu sheegi jiray ee weliba aad ula doodi jiray isaguna dood kaga horiman jiray waxaa horta shakhsiyaadka wax kastoo ku tidhaahdo iyo wax kastoo tidhaahdo iyo meel kastoo kaga dhacda dulqaad xaddaafa lahaa. nin kalsoonidiisu xaddaaf ahayd bay ahayd oo meeshu marayo personal iska kalsoon oo u qabo mar walba inuu doodiisa iyo cilmigiisa wax kaga bixi karo oo aan waxa kale lahayn. mid macallin buu ku soo galay oo markii isaga iyo Ibraahim Magaag iyo maxay ahday Cali Khalifa meel wada deganaa Mareykan waxbarasho wada tegey suxuun lahaa oo ragalbeedka Magarasa Jaamacadda Carabiga baa loosoo magacaabay Qaahir uu yimi. Qaahir ka bacdi haddana macallin baa loo qaatay. dabeeta waxa la wixii wax dhiganayaa loo xareeyey oo Magarasa hay-adda Mareykanku ay u xareysay oo high education la yidhaahdo waa Ingiriiskooda kor u qaad.
Allahu naxariiste Ismaaciil Hurre Buuba waxa uu xilal kala duwan ka qabtay dowladihii Somaliland iyo Soomaaliya, iyadoo wasiirkii maaliyadda ee ugu horreeyey uu noqday Somaliland. intii ka dambaysana waxa uu tegay Soomaaliya isaga oo xilal kala duwan ka qabtay dowladihii kala dambeeyey ee Muqdisho, sida ra-iisul wasaare ku-xigeen, wasiirkii arrimaha dibadda, wasiirkii waxbarashada iyo xilal kale. Allahu naxariiste Ismaaciil Hurre Buuba waxa uu guursaday 4 dumar ah, sida uu sheegay saaxiibkii Ibraahim Raage. Allahu naxariiste marxuum Ismaaciil Maxamuud Hurre Buuba waxa uu 19 sano u dambeeyay ku noolaa magaalada Hargeysa isagoo dib ugu soo laabtay Somaliland. waxa uu talo iyo tusaalaba laga raagnaa xukuumadii Soomaaliland iyadoo waqtiyadii ugu dambeeyayna uu ka mid noqday xisbiga mucaaridka ee wadani laakiinse sanadihii ugu dambeeyay waxa uu ka mid ahaa muwaadini siyaasiin ah oo u ololeynayay in la furo ururada siyaasadda intii ugu dambeysay waxa uu ku xanuunsaday magaalada Hargeysa halkaasii oo laga qaaday isla markaana la geeyay dalka Turkiga oo uu maanta ku geeriyooday Qadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhinac kalena Sahra Cabdi Axmed ayaa taariikhda marxuumka weydiisay wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadli Cumar oo muddo dheer ay shaqaaleen
Ismaaciil Hurre oo buubaha ku magac dheeraa Allaah u naxariisto wuxuu ahaa nin ka soo jeeda jimada oo galbeedka Soomaaliya loo yaqaano ama loo aqooni jiray North West ilaa Awdal imika dhulka loo yaqaano ayuu ka soo jeeday khaasatan walaalkii Mahdi Buuba wuxuu ahaa nin Boorama degan oo reer Boorama marka uu ka dhexeeyey ilaa Boorama Hargeysa ilaa Awbare oo macalin ka ahaa intii aan xabashida dhulkaasi lagu wareejin marka wuxuu ahaa nin tacliinta aad ugu fiican waa nin markii uu dambana intuu tagay iskuulkii loore injiree antic haddana Mareykan tagay oo degree sare ka qaatay oo isaga oo yar oo aan weliba PhD sameyn oo master's degree haysta full professor ka ahaa jaamacadda la yiraahdo New Hampshire University of New Hampshire in Durham oo New Hampshire ku taalla wuxuu ahaa Ismaaciil nin writer buu ahaa nin qoraalaha xagga Ingiriisi afka Ingiriisiga aad ugu dheeraa dhowr buu ka qoray oo af Ingiriisiga qoray oo jaamacado badan oo kasoo dhigay Mareykanka markii dambena wuxuu ahaa nin Soomaaliya oo Soomaaliya kusoo noqday oo ka qayb galay kifaaxii Soomaaliya sidii la isku soo celin lahaa
wuxuu noqday ra'iisul wasaare ku xigeen wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda wasiirki waxbarashada xildhibaan muddo ayuu soo ahaa bal taariikhdiisa dhinaca siyaasadana maadaama aad xilal badan waqtiyo kala duwan oo isla soo qabateen bal haddaad dib noo yar xasuusiso
anigu waan ka maqnaa marka uu isagu xilalkaasi hayay waddanka laakiin aad baan iskaga warhaynay waayo waa nin aan saaxiibna ahayn ahaana dadkii aniga isoo barbaariyo isoo gacan qabtay markaan Mareykan tegay marka wuxuu ahaa nin aad ay ugu dheer tahay wadaninimada Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya haddii la yiraa maanta maxaad ku xasuusataa Ismaaciil Hurre waa saddex wax wuxuu ahaa nin aad u Soomaalo dhani u siman tahay wuxuu ahaa nin dadnimadiisu aad u sarreyso koowa talabaadna wuxuu ahaa nin mutacallima oo arday badanna waxbaray buu amba kuwo Soomaaliya iyo kuwo Mareykanaba waxbaray ta saddexaadna waxay ahayd nin aad oo commitmentkiisa iyo u dagaalamay sidii Soomaaliya ay mid u ahaan lahayd oo cadaalad loo keeni lahaa meelo Soomaaliyaba
waa tahay xilligii dalka uu ku meel gaarka ahaa waqtiyadii kala guurka dib u heshiisiinadii Nairobi Imbagati iyo meelo kala gedisan dowladihii ka jira Soomaaliya xilliyadii dhexe ayuu qayb ka ahaa inta la xasuusto dabcan dowladii madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed marka kasoo koow taariikhdiisa dhinaca siyaasadda shakhsiyadiisa maxaad kale ka taqaanaa maad ku xasuusataa
oo Ismaaciil wuxuu ahaa nin nolosha aad u jecel wuxuu ahaa nin oo mataqaanaa adiga wuxuu ila ekaa ninaa weli isgaboobay ambaba aan dhimanaynba waayo waa nin farxad badan buu ahaa farxaddiisu waxay gaajisnayd inuu dadka kulli wada simo inuu qofka weyn iyo qofka yar labadaba uu ixtiraamo inuu mataqaanaa nolol dhib yar oo aan mataqaanaa naxdi badani ku jirin uu ku noolaado nasiib buu leeyahay qofka sidii uu Ismaaciil u noolaan karo oo kala haddii aan soo gabagabeeyo waxaan dhalaa Ismaaciil waxa weeye nin ku noolaa farxad iyo jacayl uu nolosha u qabay iyo dadka Soomaalida iyo dadka binaadinka
adeeyo maasiin kaas waxa uu wasiirka hore arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdisalaam Hadli oo uu rameeyay Sahra Cabdi Axmed halka kala socotaana waa laabta afka Soomaaliga ee VOA haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij cusub oo aanu kaga hadlayno waxqabadka iyo guulaha haweenka waxaa todobaadkan soo jeedinaysa Faadumo Yasiin Jaamac.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimada doonka, siyaasadda fanka iyo bini'aadamnimada, waxa haweenka la xuso kamid ah Xaawo Taako, Gududa Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshada kana dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskood ah isugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan nolosha iyo tan dadka kale ee ku xeeran. Waxaan maanta idin bilaabi doonaa barnaamij cusub oo lagu magacaabo Madasha Haweenka oo aan kaga hadli doono taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Barnaamijka ugu horeeya waxaan kaga hadli doonaa qadiyad si weyn ugu jirta maanka in badan oo kamid ah gabdhaha Soomaalida oo ah sida ay u egyihiin ama sida ay bulshada kale ee ay la macaamilayaan u arkaan. Marka la soo gaabiyo waa iscadaynta isticmaalka kiimikooyinka sunta ah iyo agabyo kale oo ay haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda bedelaan. Laakiin sida lagu ogaaday baaritaanada caafimaadka qaarkood ay ku jiraan kiimikooyin ay ka mid tahay meerkurida oo dhaawac u geysata caafimaadka qofka, keenina karta midab doorsoon, niyad jab iyo xitaa dhimasho. Mowduucan iscadaynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedana ka dhiidhiday Amiire Cadaawe, waxaana ay aasaastay agaasimana ka tahay hay-adda Beautiful. Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhowaan la sheekaysatay Amiire Cadaawe, waxaana ay marka hore si kooban uga hadlaysaa taariikhdeeda.
Aniga markeygi hore Soomaaliyan ka imaado, of course Soomaaliya ahay, Maraykanka waxaa imaaday haddeertaan 22 sano ka hor ayaa imaaday. Aniga takhasuskeyga oo maaragtay oo waxbarashada waxaan ku takhasusay public health, waxaan haystaa masters in public health jaamacadda oo degreeskeyga dhan degreega koowaad kan labaad kulli jaamacadda University of Minnesota ayaan ka qaatay. Haddana jaamacaddaas ayaan waxaan dhigaa as an adjunct environmental justice policy and practice maadda ah course ah ayaan dhigaa. Muddo ah adiga 15 sano ka badan ayaan US governmentiga u shaqeynayay, local governmentiga oo healthga aan ka shaqeynayay. Marka
maxaa kugu dhaliyay inaad u ololeysid ka hortagga iscadaynta?
Waxa igu dhaliyay in aan u ololeeyo ka hortagga iscadaynta waxay tahay lived experience, markaan yaraay ayaan maaragtay experience garay dadka badanaa sidaa taqaanidba Soomaali dhaqankooda maanta midabkaaba ayaa laga hadlaya haddaan madowdahay. So aniga familkeena ugu madow, qof kasto midabkiga noo yar uu ka hadli jiray, iyo anigoo arkay dad badan oo waagaan yaraay marsanayo iscadeynayo. Aniga Soomaaliyana kusoo koray, Maraykanna waan kusoo koray, Minnesotana waan ku koray. Soo marka qof Soomaaliya ka imaaday Afrika kusoo noolay, Maraykankan imaaday oo sidii arkaa isbedeleynin dadki meesha isku cadeynayeen, Maraykanna isku cadeynayaan maadaama caafimaadka aan bartay dadkii arkay in ay saameyn ay ku leedahay maqaarkooda ayaa igu kalistay in aan kow cilmibaaristeyda waxaan ku bilaabay productiska inaan tastagareey ama waxyaabaha la isku cadeeyay inaan tastagareey. Sidii ayaan waxaan ku arkay inay ku jirto chemicals xun sida maadada la dhaho mercury. Taas ayaa ma aragtay aad igu dhalisay oo ma aragtay in aan shaqadan sii wado oo ma aragtay cilmibaarista iyo dadkii laga educate gareeyo. Hadda muddo 2 sano ayaan aan shaqadaneetan aan qabanooya cilmibaarista iyo dadkii inaan ka educate gareeyo iyo advocacy sidii loo bedeli lahaa sharciyada oo Maraykanka marka ay noqoto.
Ha, kiimikooyinka aad sheegtay waxaa kamid ah mercury, marka dadkaan aqoon bal noo micne maxay tahay mercury?
And mercury go hawaye wa maado oo chemical ah wa mercury go horta waa sun waagi hore mercury go waxyaabo badan ayaa lagu sameen jiray waxa lagu sameen jiray nolka qarkood waxa lagu sameen jiray ilaa hadda lagu sameeyaa hatta and ilkaha waxa lagu buuxiyo sida hadda midka loo yaqaan silverka and iyo hadda oo sanooyin badan products cosmetics lagu daraayo qasatan waxa la isku cadeey marka mercury ga waa metal oo sun ah and marka and waxa la ogaaday cilmi baaris badan in uu ma aragtay mercury ga uu dhibaato u leeyahay bini'aadamka caafimaadkooda iyo saameynta deegaanka environment uu dib weyn u leeyahay marka mercury ga waa haddaan ku qeexo waa sun and qofki mercury jirkiisa uu galanay waa qof sumaysnay hadda dadka badankood jirooyinka ee mercury ka qaadi karaan la isku cadeeyay waxaa ka mid ah maqaarkoodii oo bedelmo qofkiyo neurological maskaxdi uu ka dhaawacayaa dad badan maskaxda ka dhaawacayaa dad wuxuu ka dhaawacaa kelyaha maxaa yeelay jirkii ma sifeenayo waa bir soo markuu qofkii kelyihii uu ka dhaawaco dadka qaarkood kelya beel ayaa ku dhici karo dadka qaarkood sokor ayuu ku ridaa maxaa yeelay wuxuu saameeyaa qeybta jirkeena sokorta kala wado insulinka loo yaqaano marka uu saameeyo qofkii sokorti jirkiisa ma nadiifin karo qofkii sokor ayaa ku dhaco dhiigkarkana markaasoo kale wuu ku xeegaa dadka badankood waxaa kaloo ku dhaco depression waxa loo yaqaano ama murugo anxiety ayaa qofka ku dhaco hadda case oo waxaa jiro ayaan aan kasoo shaqeynaynay minnesota gabar soomaali joogto indhaha ku beeshay indha beelna wuu keenaa gabadhaaseton ma aragtay sanooyin badan ayay isticmaalaysay maskaxdii uu ka dhaawacay indhihiina way ka beeshay marka neurological badan ayuu keena khaasatan ilmaha yaryar xataa aad ayuu u saameeyaa maxaa yeelay haweenka ayako ur leh ayay isticmaalayaan dhibka kale oo mercuriga aan ku aragnay guryaha yo mercuriga waxaa waa qofka isticmaalaya keliya kuma koobno qof kasta oo ag jooga ayuu saameeyaa soo hadda hadaan tusaale ku siiyo cilmi baaris aan stateka lasoo sameyneyn oo la dhaho biomonitoring ayaan waxaan ku ogaanay haweenkii laga helay kaadidooda in mercuriga uu ku jiro la isku cadeeyo ayaa gurigoodii markii la tagay hawadii dhan waxaa qabsatay hawadii mercuriga markii laga testigaray dadki markay isku qasaan finijeerka ayay gelinayaan marka meesha dhan way sameyneysaa qolalkii uu qofka seexanaya uu ku marsanaya ayaa laga helay marka taas hawadii dhan oo sunta mercuriga gurigi dhan qof kastoo imaado ama qof kastoo la degan ayay saameynaya caafimaadkooda kuma eko qofka keliya oo isticmaalo marka taas ayaa mercurigana aad maaragta ugu walwalaa saameynta uu caafimaad
marka nuucyadee waay nuucyadan iyagoo dhanay ku wada jiraan mase waxaa jira nuucyo gaara oo ay ku jiraan mise markii la isku daro ayay keenaan maxay siiyiin waxa la isku daro
okay soo marka horta waxaan rabaa dadka inay fahmaan waxa la isku cadeeya dan ingredients oo afar ah ayaa ku jiro mercury midda aan hadda ka hadlay hydroquinone maado kaloo waxaan waa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa qorax uma adkaysan karo jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkaysan karo qofka dhan guduud ayuu noqonayaa kadibna cancer ayuu isku bedelaa qofka skin cancer ama kansaro kale ayaa ku dhici karo tan kale waxaa waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho steroidska dhakhtarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan uu isiya laakiin qofka hal isbucle loo ogolyaha inuu isticmaalo laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa la isku cadeeyay 15 sano dad marsanaya marka steroidska aad ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa qofkii addiction ayuu qaadayaa addicted ayuu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo so qofkii jirkiisii dhan hadduu joojiyo xataa jirkiisiiyaa raboonayo soo marka waa inuu maro process oo addictionkaas looga caawiyo xataa iyo midda afraad oo ah led led waa sida mercuriga camar waa heavy metal oo toxic ah led ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayay ka dhaawacdaa ma aragtay waa toxic soo marka waxaa dhaco badanaa daawo kasta oo laysku cadeeyo oo waxaan ay ku kala jira waxaa laga yaaba mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinone ku jirta inay isku qasaan gabdhaha marka isku qasaan qofki hal chemical kaliya jirkiisa ma galaayo kuwo badan ayaa galaayo marka taas ayaa waxa u sii keenta xataa saameyn weyn tan kale een ma aragtay markii ay you know dadka qaarkood waxay rabaan inay aad jirkooda u bedelaan waxaan laga yaabaa hal isbuuc gudihiisa inay isku qasaan adiga afar products amal ay ku dhameeyaan maxay taas process-kiisa cadeynti ayay u fududeynaysa inuu jirkooda aad u cadeysmo marka dadku waxa ku dhaco waxa loo yaqaano multiple exposure you know chemicals kala duwan ayaa jirkooda galaayo oo mid kasta ba jiradiisa wato mid kasta uu saameyntiisi uu leeyahay jirkooda
waxaad wadaa mashruuc la yiraahdo B12 ama se waa Soomaalina wuxuu noqonaya quruxda wanaagsan muxuu yahay mashruucaas
ha so B12 waxa aan ma aragtay sababta aan u aasaasay B12 waxay tahay in waa campaign in arintaaneetun ma aragtay lagu address gareeyo ama dadka looga joojiyo tahay productiga so badanaa B12 waxa aan sameyno you know waxaanaytun waxa keen waa social issues waa you know wax la dhaho colorism ayaa adduunka waxaanaytun keenay oo ma aragtay adduunka waagi dadka lagu meysan jiro ayaa waxaa laga dhaadhiciyay haddii aad madow tihiin ama aadan cadeen ma ficnidiin that means xaq uma lihidiin inaa economic fiican heshiin xaq uma lihidiin inaa quruxnaatiin marka waxaa concept-ka waxaa la create garay colorism oo adduunka midabki dadka lagu nacsiinayo so marka I you know B12 is waxay la dagaalamaysaa dadka in ma aragtay laga joojiyo concept-kaas ee ah colorism-ka in cosmetic companies-ka adduunka ay joojiyaan ingredients-kan toxic-ka ay ku darayaan ama waxa cad ee dadka kalarka ay ka gabayaan
marka aad dhahdaan daawooyinkan ma ahan waxyaabahan aad marsanaysaan waxyaabo caafimaadkeena u fiican quruxdiina xataa u fiican iska daaya dadka option kale ma siinaysaan wadiiqo kale ma tusaysaan sida qofka gabdhihii tusaale ahaan ay isku qurxin karaan iyagoo aan isticmaalin kiimikooyinkaas
qofka bini'aadamka maqaarkiisa inuu qurxanaado kuma xirno inuu cream marsado qofka wuxuu ku xiran yahay within gudihiis qofka muxuu cunayaa qofki caafimaadkiisa maxay tahay guud ahaan so dadka waxaan ka caawinaa waxyaabaheesetan overall you know like caafimaadkooda in la ficnaysiyo iyo wellnesskooda but also waxaan fiirsgareynaa concept-ka ah qofka bini'aadamka skinkiisu healthy ku noqdo inay sunblock isticmaalaan sun creams isticmaalaan iska you know qoraxda ay iska ilaaliyaan maxaa dadka badankood skinkooda qoraxda ayaa damage gareeyo wadamada qaarkood iyo ma aragta waxyaabaha dabiiciga you know qofka ma aha inuu isadeey si uu u helo maqaar qurxan wadamo badan adduunka aan ku travel garay ee kamid tahay Morocco ee kamid tahay ma aragta Soomaaliya oo istaadi gareenayo maxay tahay natural ingredients oo ma aragta qofka bini'aadamka in hadda huruudko kale culturally organ seeds-ko kale hadda Morocco ka baxo kale culturally you know waxyaabo oo adduunka maqaarka lagu daaweyn jiray ahaayeen weligood ee haddana ay yihiin marka concept-kaas sidee dadku u barnaa sidee dadka looga dhaadhiciyaa ayakoon is cadeynin inay qurxanaan karaan
mahadsanid Amiira Cadaawe dib ayeen ugu soo laaban doonaa wareysigaas balse marka hore aan idin maqashiiyo aragtida qaar ka mid ah gabdhaha isticmaala agabka la isku cadeeyo iyo kuwa aan isticmaalin intaba waxaa inoo soo duubay wareysiyadan Xasan Kaafi Qoyste iyo Khadar Maxamuud Xareed.
Magacaygu waa Qamar Alxaaji arday ayaa ah waxaan dhigtaa iskuulka Furqaan. Yes, waa isticmaalaa daawooyinka kiimikada leh oo lisku cadeeyo. Waxaa igu dhaliyay maadaama oo gabdhaha xamar joogaan iscadeyska kala bar ee iscadeeyaan ayaa igu dhaliyay anigana inaa iscadeeyo. Marka hore waxa qabad ah mala kulmin laakiin hadda ayaa shalay taaganahay walaahi shalay ayaa taaganahay jirkiyo daawada karisay oo iskuulka aan fadhi karin oo kuleelka u adkeysan karin oo labada daan ii gaduudanayo marka jika ma gali kari waayo u gali waayay daawadii wajigi bisleysay korki bisleysay wax yar oo kuleel uma adkeysan kartid adiga dhan waa horeysa lugihi jeex jeex jirki jeex jeex gadgaduud marka qawayaashaas askay kulmay magaceygu waa Foos Ismaan Awes walaa daawooyinka kiimikada ee la isku cadeeyo aniga ma isticmaalo sawaha aanu isticmaali waayna waxa kamid ah in maanta caqabado iyo barbaleen jirkeega inay u geystaan maanta midkii Ilaahay kuugu dhaliyay ee hooyada aabaha kuugu dhaleen inaad beddesho had wax fudud ma ahan diiniyana uma wanaagsana jirkeena inaad bedelno marka sawahaas ay ugu dhalin waay maanta inaad is cadeeyo gabdhaha is cadeenin wax walba way sameyn karaan jikee gali karaan cadceed qoraxdo soo jeedo way soo adeegan karaan laakiin gabdhaha is cadeeya maanta jikee ma gali karaan oo laba saac jikee kuma jiri karto mis hal saac mis 30 daqiiqo xataa kuma jiri karto sidoo kale qoraxdo soo jeedo banaanka waalidka uma dirsan karaan oo way soo gaduudaneysa oo midabkeedu bedelmay ayay imaaneysa marka xataa waxaan is dhigi karaa ragga Soomaaliyeed qayb ka yihiin gabdhaha inay is cadeeyaan waxa arkaysa gabdha midabkooda wata oo gabdha nimanka bahdilaya dhahayaan manuuro sidii waa dansantahay iyo tii iimaan leh tii alle ku dagnaanaysa laakiin tii iimaan lehen hadalkaas ayay tixraaceysa isla maalintii ku xigtay waxay bilaabaysaa inay is cadeeyso
magacaas dhahan waxa waa nisteexaysa oo kuma dhareysa haddii
طبعا وانا اركها هذا ودي بسا لكن مثل ما شاري
اكسكت لها دوي مسيها بودي قوي استعمالها فيس قوي وحان قسين وانا استعمال ما بكدي قريبه
نوكل شاك بالمقا عيضا بها هذا كوان
ولاي كوان كوان دعن كساي واي لكن وحال اسكدر ابو ماتوين على اسكدرها وشنالي وكوالتي له بودي قال مرسدا فيس كان وحال اسكدر تخصى كريموين فرق وحوح ورجناله ولو كرتربان هين اما او كمانو تتكو جيركو يجي جيرينو
مدوية عد استعمالي سي مجرتا وح وحيالاه او اكلا كلا فيه
ما يوليقي كرين احني اهل كستي وليقي قفن وحمية لان انا وحمية لان لان قبل بلو اي ايمان او جيدو لقسو هالي
خايك الله كل من اللي باتباس كبدا حاسو
كلا ادي وجيقا مكي مرسلانو كلا نظرا وداو حين فكتك كارا صورت وحاوا قبي ايكو كريمي اخوني وحسكو دردرها وحينا بريتك وقبرد ولا يضحي inaa dadku jiro xidhi meena saxan
si looga hortago dhibaatoas marka maxay tahay inay sameeyaan dadka ka ganacsanaya
dadku meeshay wajiga ku halaaga iska daamay shuju ku nuraha aadan dadan diila
hadmida ana kale nastay happy beauty maxay qabata
tan kale dad wajiga cayilisa waliba maxay xaqteena malahan kiimo goolna malahan
cayilin
wajiga saaid macayilin laakiin ma mooyinka wajiga madmadow kale kale way fiican tahay wajiga gudgudud ku kale baabina soo gabdhi gudgudud ah
wax kimikaal ku jira ma yimisaabe
ma xikimo kan hadda xaldu ku kimikaal ku jiro laakiin wax kale kimikaal ku jiro sababtoo ah ay xadaanay raan ila cadeeyo waxa wala cadeena sidaani aan qadaha ila wax daanay raan
laakiin mararka qaar waxaan arkay gabdho xididahooda soo baxay gacmahooda la arkayo kuwa dibkaas maxaa waa
dibkaas waxa waa waxa yaalo oo aqoon isku qasaan hadii waa marsada xididniga ma muuqdo marka waxa fiican waxyaalaha inaa ku taqaanid oo khibrad u leedahay waa dadkii shaqay jirtay oo soo dhax jiray jirtay anoo akso shaqay jir dhowr sano oo ku jiray jiray waa isticmaalana marsaday qofka qibrad saas u leeyahay qofku jinka ma leena jirkana laakiin aagi si guriga aan jeer u kasaayeen soo dhaayeen laba kareen soo kala ismaray ahay wajigiisa suu halaaba tukaa yara la furana xalay ka soo yaac mana yaqaanan marka waxa fiican in dadka la soo shaqay jir dhowr sano gurigeega ku marsay jiray ana marsay jiray qibrada u leeyahay
ma jira qof intu dhibaato ama gabar ay dhibaato kala kulantay daawooyinkan oo kadibna ay daacweysay qofkii ka geeyay
maay ma daawayn kartaa yaa xukun la hayaa lugeed ku imaatay laakiin aniga gabdhada la wayay imaadeen oo wajiga ka halaysan si gabdh lagu ka halaysan way imaadeen kareenkii ma fursadana walaal wuu caawiyay mashaallah bal ii imaadeen gabdh kale ii keenan marka aan waxaan ku afriin u dir lahaa gabdhaha kareemada gado hadeena khibrad u leheen ee gabdhaha wajiga ka halayn
ha magacay waxa lahaa Zainab Cabdullaahi Cismaan waxaan ku magac dheerahay Zainab Lays marka waagi hore waxaa la marsan jiray huruuda qasalka gabdhaha waxay iska ahayn natural haddana waxaa iska timid kiimi tan iyo taa muxma gabdhaha way ku qurqurux badan yihiin yaa waa aragtay gabdhaha marka la maraysa magaalada quruxdooda iyo xataantooda muxma kana muxma kaasna muxma
mid kan hadda iyo tii hore waxay ku kala duwan
yihiin kuna waa kiimika kuna waa herbal oo waa wax natural oo ma aragtay laga shaqeyn oo warshadna soo marin dhir iska normal ah
marka ma kula tahay in wax yeelo iyo dhibaato caafimaad uu leeyahay kuwa maanta ay gabdhaha isticmaalaan
ha qaar way dhibaateeyaan oo dhib u keenaan قرن وخطرك بنا قرن وحاوما يفعيني عن دقش قرن وحاوا روحي يا مؤمنين هدو قفك جرتي سئيو ما عرفتي يجي سسوية هاي بقولك بقول لك في عينه محمد روحي الله
هدبا سيدي ايا وحلوغا قبان كرا استعمالك قبدها ايه كيميكوين كهاليستا كواه عافيمات كودا ايوه نلصو دبا وهالكاس ماشي عن كسي ان بقاضينو سفركا اي دوان اميرا عداو كتكتاي سوماليا او اي كلا كلانتاي قار كمده شرع الدجياشة
ان دو مركا بارلمان كتشروك كاكس كوا وح اات دب امهيم اهواي وصوت وحا كلاها اللينا وحا اهد ارنتان ايان كلاها اللي saameynta ee dadka ku heysto waxaan u geeyayna research key aan sameeyay oo Soomaali aan ka sameeyay product key ee wixii la isku cadeynayo aan test gareeyay oo lab Kenya inta aan geeyso test gareeyay iyo dadkii aan interview gareeyay wixii xogti ayaan la share gareeyay iyo in ay tahay sharci in ay ka soo saaraan dowlad ahaan si dadkii loo badbaadiyo marka aad ayay u soo dhaweeyeen fikradaas waxay rabaan in ay ka qabtaan wax ayay rabaan in ay ka qabtaan
aan waxa jirta amira dhinaca kale in mararka qaar aag lagu soo sawiro miraha babayga ama lagu soo sawiro cambaha kale ama lagu soo sawiro huruudo kale oo dadka aysan ogeyn waxyaabaha gudaha ku jira laakiin loo sheego oo kareemkan waxa laga sameeyay babay ama waxa laga sameeyay cambe ama nooc kamid ah qudaarto kale oo qofku saas ku soo qaato kale ma aragteen waxyaabaha soo kale maxaa se laga sameeyay in shirkadaha ay noqdaan kuwa daahfuran oo wax walba oo ay kareemka ka sameeyeen ay caddahay oo aan dadka maadaama aqoonta dadka aanay sinayn laga yaabo in tumar badan ay u soo gataan in waxani u mira ka sameysan yahay laakiin aanay ogeynba
warunta hatta in baaristeedii hatta analysis aan ku sameynayo intaan publish gareyno moqta waxa ugu weyn ugu badan ma aragta haddii noqoto productigi aan test gareeyay haddii noqoto dadkii interview gareeyay jaamacadaha dadkii aan survey ka qaaday badankood gabdhaha waxay dhahayaan waxaan productigan midan iyo midan u isticmaalnaa maxay yeelo waxay ka sameysan tahay avocado ama sidaa tiri babay iyo ka sameysan soo haddaan ku sheego runta inta product ee gabdhahaas dhahayaan babay ka sameysan tahay avocado ka sameysan kulli waan qaaday intaan gaday ayaan Nairobi gay Kenya Beru standards ee test gareystay labkooda kulligood mercury ku jiriyahay the queen iyo lead so marka dadka waa inay ogaadaan wax la isku cadeeyo oo safe ah ma jirto
adiga waa aragnimadaada oo ku saabsan sida dadku Soomaalida gaar ahaan ay midabka u arkaan oo aad sheegtay in midabkaaga uu mar walba aha arin qofku u ka hadlo walina waa ay jirtaa maahmaahyooyin badan ay jirtaa doqon iyo cawaamado ama doqon iyo habeen aamado maxaa dhiirigelin oo loo sameyn karaa in gabadhu ay u aragto midabkeeda iyo sida ay u agtahay inay tahay sida ugu fiicnayd oo Ilaahay u abuuray ama dhinaca kale laga yaabee in ay iyaga laftirkooda ay guurka ka fiirinayaan ama ay ragga ka fiirinayaan ragga laftirkooda aqoontooda ama wacyigooda sare loogu qaadi karaa inaanu gabadha midabkeeda inay caddahay inay madowdahay aysan micno badan sameynayn oo kale sidee dhinacaas looga wacyigelin karaa in bulshadii iyo raggiiba ay gabadha aanay ku fiirin midabka oo midabku aanu qurxin
ma aragtay hadda horta koow badanaa waxaan rabaa dadka inay fahmaan qofka bini aadamka maanta intuu soo kaco waa iscadeynaa ma ku soo kacay waxaa waa wax saameyn ma aragtay ayagoo yar kusoo bilaabatay ama ma aragtay bulshadii socially ma aragtay colorism maadaama uu dadkii midabkoodii la nacsiinayo soo badanaa haddartaan oo kale tusaale haddaan ku siiyo inta gabar oo researchka ka qayb qaadatay badankood waxay ka hadleen familkooda waalidkooda oo markasta maqaarka skinkooda ka hadlaya ama their livelihood inay helaan qof guursado nimankii waxay isdhaheen gabdhihii waxay more ay fiirinayaan gabar cad and it's true maxaa yeelo waa run wax oo culturally marka gabdhaha waxaan rabaa ina ogaasiyo in self esteem kooda ama kalsoonidooda ay kor u qaadaan maxay inta nin aan interview gareey ama inta nin aan la hadlay research keega een adiga waa laba ama saddex ama afar inta dhahdayna gabar cadaan rabnaa waxay dhahayaan dad wiilasha hadda waxay dhahayaan waxaan rabnaa qof natural ah maxay teeda kalena you know saameyn weyn ayay socially dadka u keentaa hadda and you know one of the hatchet syndrome or marked fish arrow syndrome la dhaho oo gabdhihi maqaarkooda ku wada dhacdo qofkii binaaanka uu soo baxay barfuun kasto isku soo buufiyo qofkii maqaarkiisa ayaa soo gubanay oo ma aragtay soo sinyacay soo qofkii socially dadka markuu soo galo dadkiina agjoogi karo isolation ayaa ku dhacay gabadhi wajiga markuu ka halaawo isolation ayaa ku dhacay because dadkii socially ma soo dhex gali karaan so I want inay ma aragto ka fikiraan caafimaadkooda inay ma aragto kalsooni isku yeelaan si kastoo ma aragto haddeertan aan la hadalno qofka inay ka imaato waayo and kalsoonidaas so waa inay ogaadaan you know inay caafimaadkooda ka fikiraan but also ay ka fikiraan socially dhibaatada oga imaan karto waxaa laga yaabaa in ay isdhahayso wiilkaas aa rabta isku cadday badyad uu rabin uu gabar natural u cad uu ka raacay soo marka anig kalena nimankana waxaan kula talin lahaa in ay ma aragtay ay joojiyaan dhaqankaaseetun ah oo ma aragta qofkii midabkiisa la nacsiina nimanka kaliyamaa waalidka xataa qofka markuu yar yahay gabadha marka ay jirto hal sano ama laba sano xataa hadallada lagu dhahay waa inay hadallo positive ay yihiin ama hadallo fiican ay yihiin maxaa yeelay qofkii waxaa ka dhaadhaceysa markaasoo ma aragtay self esteem code ayaa halaagaysa haddii gurigii laga nacsiinayo midabkiisa qofkii iskuulkii laga nacsiinayo midabkiisa socially dadkii ee dhex galaa midabkiisa la nacsiinayo qofkii of course uu isticmaalaa inuu iscadeeyo
waxa aan u mahadcelinayaa Amiire Cadaawe oo ka qayb gashay barnaamijkii ugu horeeyey ee madasha haweenka waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo wareysigaasi qaaday iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijka tafatiray inta aynu ku kulmi doono barnaamijka kan xiga waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu maasantay Faadimo Yaasiin Jaamac halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku galay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Quds Arbacada maanta iyagoo ku riday bambooyinka dadka ka ilmeysiiya Falastiiniinta ayaa dhagaxaan tuurayay warbixin wakaaladda wararka ee AP ay ka qortay waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Tandure
gelitaanka ciidamada Israa'iil ay galeen Masjidul Aqsa ayaa waxaa ka dhashay rabshado iyadoo Falastiiniinta ka soo horjeeda arrintaasina ay dhagaxaan kala hortageen ciidamada Israa'iil oo dhankooda adeegsanayay bumbooyinka dadka kaga ilmeysiga iyo burad kooxaha Falastiiniyiinta ee Gaza ayaa arrintaas waxay kaga jawaabeen gantaalo ay ku tuuraan koonfurta Israa'iil taasi oo Israa'iilna ay kaga jawaabtay duqeymo dhinaca cirka ah oo shakhsiyay rabshadahan ayaa ku soo aaday xilli dadka muslimiinta ay oogayaan soonka bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo yuhuuduna ay u diyaar garoobayso munaasabadda Passover oo ay ku xasuustaan kuxroobistii dadkii Yuhuuda ee ay Masar adoonsan jirtay marar badan ayay dhinacyadu isku qabteen halkaas rabshado dhig ku daatana ay ka dhaceen waxaana ka mid ahaa dagaalkii 11 maalmood socday ee dhex maray Israa'iil iyo Hamas Masjidul Aqsa waa goobta saddexaad ee ugu barakada badan dhinaca muslimiinta waxaana uu ku yaalaa goob Yuhuuda oo ah macbudkooda ugu barakeysan ee Temple Mount kooxaha Falastiiniinta ayaa ka digay rabshado kale oo ka dhasha arrintaasi iyadoo mas-uuliyiinta Falastiiniinta ay sheegeen in xiriir ay la sameeyeen saraakiisha Masar, Urdun, Mareykanka iyo qaramada midoobay si xisad loo qaboojiyo. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay ka shaqeynayso sidii xisadda goobta barakeysan loo dejin lahaa. Dadka ay Israa'iil xireen intii rabshaduhu ay socdeen oo markii dambeeto la sii daayay ayaa u sheegay warbaahinta in booliisku ay burar, kuraas, qoryo iyo wax kasta oo ay heli kareenba ay u isticmaaleen Falastiiniinta, iyadoo Falastiiniintuna ay dhagxaan ku tuurayeen oo ay caruur iyo haween ku jireen. Kooxaha gurmadka caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in 100 qof lagu dhaawacay rabshadaha. Booliska Israa'iil waxa uu sheegay inaysan xaqiijin karin dhab ahaanshaha muqaalo baraha bulshada lagu baahiyay oo muujinayay ciidamada Israa'iil oo Falastiiniyiin garaacaya, laakiin waxa ay sheegeen in 350 qof ay soo xireen hal askarina oo ka dhaawacmay. Tan iyo intii ay bilaabatay bishan barakeysan ee Ramadaan 22-kii bishan March ayaa muslimiin badan waxay isku dayeen in masaajidka Al-Aqsa ay ku baryaan, laakiin Israa'iil ayaa ogol oo kaliya in masaajidkaasi ay ku nagaan karayaan 10-ka dambe ee Ramadaan. Gelitaanka ciidamada Israa'iil ee masaajidka ayaa yimid iyagoo isku dayay in dadka masaajidka habeenkii ku jira ay xoog uga saaraan. Yuhuudda ayaa loo ogol yahay inay booqdaan masaajidka, laakiin kuma tukan karaan, taasoo ah heshiis muddo dheer ka hor ay dhinacyadu gaareen. Ugu yaraan 88 Falastiiniyiina ayaa ku dhintay gacanta Israa'iil sanadkan, sida uu muujinayo diiwaanka dhimashada ee wakaaladda wararka ee Associated Press, halka weerarada Falastiiniyiinta ee ka dhanka Israa'iilna ay ku dhinteen 15 qof.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintii wakaaladda wararka ee AP. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliya V O A. Tartan qur-aan akhris ah oo ardaydii guulaysatay lagu abaalmariyey gaadiid iyo lacago ayaa maanta lagu qabtay Kismaayo. waxaana ka qayb galay xiritaanka tartankaasi madaxweynaha Jubbaland oo bixiyey abaalmarinta la siiyey caruurta qur-aanka ku guulaysatay. faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kusoo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
tartankan qur-aan akhriska ahi ee maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo ayaa munaasabadda gabagabada tartankaasi waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin u hoggaaminaya madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale qaar ka mid ahi golaha wasiirada, macalimiin, ardayda qaybahooda kala duwan ee tartanka qayb qaadanayay iyo waalidiin. iyaduna tartankaasi ay ka qayb galeen ardayda kala duwan ee ka kala socday dugsiyada qur-aanka ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka Gedo. 200 ee arday ee tartankaas ka qayb qaadanayay ayaa ugu dambeyn waxaa kaalimaha hore kala galay ilaa 9 arday oo gabagabadii ku guuleystay tartankaasi qur-aan akhriskaahi. kaalinta koowaad ee tartanka qur-aan akhriskaahi ayaa waxaa ku guuleystay Maxamuud Deeq Cabdullaahi oo la siiyey gaari, iyadoo sidoo kale ardayga labaad ee Nadiir Ciise Maxamed isna la guddoonsiiyey abaalmarin lacageed, iyo Cabdalla Xasan Isaaq oo isna ka mid ah ardaydii ku guuleystay tartanka qur-aanka oo isna la siiyey abaalmarin lacageed. ugu horreyn waxaa munaasabadda hadal kooban ka soo jeediyey Sheekh Cabdiraxmaan Xuseen Xasan oo ah garsooraha tartanka qur-aan akhriska ahi ee maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo.
ikhtibaarka ama imtixaanka ka qaadnay dadka mutasaabiqiinta u tartamaya qur-aanka oo sida soo maqasheenba ilaa 200 laga soo bilaabay, lixdan maalintii u dambeysay, maalmihii ugu dambeeyay la tartansiinayey 21 juz ah iyo 20 kale oo 20 juz iyo qur-aanka kaamil oo 20 iyagana ah. waxa lagu farxa waxa ah in si guud Soomaaliya ay qur-aankii tajwiidka ahaa iyo akhriskiisii iyo codkiisii Ilaahay subxaanahu watacaala uu ku manaystay, iyagoo horanba ahlu qur-aan ahaa oo ummadaha ugu sarreeyay xagga qur-aanka, laakiin tajwiidka oo soo maray maraaxil aada u badan oo hadda ku hormaartay markii hore uu soo bilaabayay Sheekh Cali Suufi raxmatullaahi calayhi, dhib badan lagala soo maray. maanta heerka uu marayo iyo maanta sida loogu tartamayo dadkii maartay qaanay aad bay u farxayaan runtii. kalujun ahaan marka waaba kala saari weyne annaga markaan qur-aankii dhegaysanay, laakiin markaan waxaan isticmaalaynay muxuu ahaa sida tasxiixa caalamiga oo adduunka dhan maaragtay tartanada looga qaado. maca dalika codkii iyo adihii iyo qur-aankii maaragtay xifdigiisii waxa weeyaan waa la kala reebi waaye ardaydaas, wax farxad lena weeye runtii. waxaan odhan karaa dhammaan 200 ee halkaas musaabaqada isugu timid kulluhum naajixiin weeye, kulli way ku guulaysteen kulligood.
wasiirku xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyey waalidiinta iyo ardaydaba sida ay ugu dhabar adeegeen in ardaydaasi ay kaalimaha hore ka galaan tartanka qur-aan akhriska ahi, islamar ahaantaana waalidiinta uga mahadceliyey sida wanaagsan ee caruurtooda ay ugu soo barbaariyeen qur-aanka kariimka ahi.
intaa kadib mudan madaxweyne say muasasada iyo macalimiinta iyo culimada tartanka qaadaysay warbixinta ay jeedinayeen, aad baan kaaga mahadcelinaynaa runtii dadaalka qiimaha badan iyo dhiirigelinta. nin raggii halkaa ka hadli ka mid ah wuxuu yidhi isteedada kale maa dowladda federaalka xitaa heerka abaalmarinta qur-aanka kariimka ee dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha ugu horeeyay uu ku bixinayo kama aysan jirin لكن waxaan rajaynayaa in lagu daydo dhamaan khayrka iyo wanaaga faraha badan ee in la dhiirigeliyo quraanka kariimka ardayda baraneysa waayo wax la dhiirigeliyo waxa ugu wanaagsan wixii ilaahay subxana wa taala loogu dhawaanayo
gabagabadii waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam waxaana uu bogaadiyay tartankaasi quraan aqriska ahi isagoona sheegay in sanadaha soo aadan tartano noocan oo kale ah lagu qaban doono degmooyinka gobolka maadaama ardayda la doonayo degmooyinka kale ku sugan in iyaguna ay ka qayb qaataan tartamada noocan oo kale ahi
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macalimiinta marka hore wax dhiga ee madaarista taxfiidka qur-aanka iyo dugsiyada qur-aanka macalimiinta marka labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waalidiinta ilmaha dhalay oy hooyada ugu horeyso aabbaha door weyn iska leh marka hadda laga hadlayo laakiin waxaad ogaataa hooyadu inay ka asalsan tahay aabbaha waan garanaynaa musaabaqooyinka halkan hore aan usoo jaaisadaha ku bixinayna hooyooyinka qaarkood ilmaha ay keeneen iyo say ku keeneen iyo say ahaayeen waxaan xusuus waxaan u mahadcelinayaa mu'asasooyinka iyo macalimiinta musaabaqooyinka tartanka qabanaysa iyo aniga markii aan idi arrintan la ii keenayay waxaa ii keenay qolaha culimada oo igu yihi arrintaasaa nala qumanaysa in samayno qasadkan kale waxay tahay inaan dhiirigeliyo kitaabka ilaahay inaan dhiirigeliyo xifdiga qur-aanka inay ilmuhu iyo reeruhu ku tarbiyadooda ay noqoto mid ku salaysan diinta islaamka iyo kitaabka qur-aanka
sanad kasta bisha barakeysan ee ramadaan waxaa magaalada kismaayo lagu qabtaa tartanka qur-aan aqriska ahi kaa oo ay ka qayb qaadanayaan ardayda dugsiyada qur-aanka ee magaalada kismaayo iyadoona maamulka jubbaland uu ku abaalmariyo lacago iyo sidoo kale gaadiid loogu talagalay ardayda kaalimaha hore kala galay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan idinku talagalnay
wajirki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bilkhayr wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bilkhayr adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaa ilaa boqorka abaalmarin
qasaa'idkaas ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laantaaf soomaaliga v o a washington ajalle sidaas iyo nabadgelyo.